bakoitzak, arinarinak, txikitixak eta porrusaldak.
Piperpolis, Bilbo Hiria irratian, astelenero arratzaldeko zazpiretatik aurrera zuzenean.
FM 96.0, Bilbo Hiria. Gabardinabako ezibizionistak, irian badira kale eta basterilunak, bertatik pasatzean, barrena alerta egotera pizten zaituenak. Gaztetan, etzera heltzeko parkea gurutzatu behar nuen. Egunez, zoragarria zen lekua, gauez, zuaitzen itzalekin leku beldurgarri bezain misteriotzua bilakatzen zen. Kontatzen zuten, bazela ezibizionista bat, gabardinarekin jantzita zioana. Neska zein mutil gazteei, hurbildu eta gabardina azpiko gorputz bilusia erakusten. Ziena. Amaik aldiz parketik pasatu nintzen, gabardinadun ezibizionistaren beldur, inoiz ez nuen ikusi, ikusi zuen norbait. Bere burua besteei erakusteko joera duen pertsonak jasaten duen sindromea da ezibizionista izatea. Urteekin nabarmenkeria atzegin dutenak ezagutu ditut, mai bueltan besteak baino osenago hitz egiten dutenak, aldamenekoa entzun barik solasaldia monopolizatzen dutenak, telebistan bere bizitza kontatzen dutenak, inongo lotzarik barik eskutuko sekretuak kontatzen dituztenak, inork ez daki eskien kontuak lau auzetara zabalduz. Sare sozialetan ere bada ezibizionismo puntu bat. Sarean ibiltzean ezagun baten semea asteburuan jokatutako futbol partidaren emaitza zenteratu naiz. Ezagunaren ezagunak larun batean jandakoa. Ikastolako jolaskidearen bidaiko argazkiak ikusi ditut. Gonbidatuta egon ez naizen eskontzako argazkiak komentatu ditut aldamenekoarekin. Ehunka urtebete ze sorion eta agur irakurri ditut. Askotan, erakustaldi ezibizionistak ditugu denok, baina badira nabarmentzea konsigna giza duten pertsonak. Egun osoak kontatzen dituzte argitzetik iluntzera, detailerik galdu gabe. Esnatzetik lo hartu arte. Kontatzen dute norbaitek ikusie edo irakurtzeko. Azken finean ere, horregaitik joango da jendea telebistara edo horregaitik sareratzen dituzte eguneroko argazkiak. Baina sortzaileek ere euren lanetan bilustu egiten dira. Liburu honetan bilustu egin naiz, dena eman dut, irakurri diogu idazleari. Aktoreak ere oholtzara igotzean, pertsonaiaren baitan sartzean eta beste pertsonen larrutan jartzean, ehunka lagunen aurrean bilustu egiten gara. Gizakion portaera izango da ikusi eta ikustarazteko nahia. Gabardinabako ezibizionistok zerbait kontatzeko nahia dugu, hori partekatu eta konpartitu nahi izaten dugu. Artistak, ezibizionistak garela esaten dute, eta arrazoiz gainera, punto ezibizionista bat badugulako. Ateratzen gara eskenatokira, oholtzara igo eta bilustu egiten gara, baina parkekoa ez bezala gabardina barik ibiltzen gara.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal.
lonely, but you know you're only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? And the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own? Take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Complete unknown, like
Arratsalde on, ongi etorriak Piperpolizara bagaude prest Piperpolizarrak eta hasieran esan dizguzu egun moduan gurea trapezioan gainean dabiltzan exhibizionistan lekua da. Hemengo exhibizionistak gabardina bakoak dira eta gaurkoan ere etorriko zaizkigu gurekin solastera eta aritzera. Gaurkoan iparraldetik Zuberoatik Maika Etxekoparren bizita izango dugu eta Tolosaldetik Glaukoma taldekoa abeslaria den Juantzu. Glaukoma taldeak bigarren lana aurkeztu berri du, kantu berriak, doinu berriak eta Juantzuk aurkeztuko dizkigu arin batean. Eta bestetik Amaren Alabak taldearen partaidea den Maika Etxekoparren bizita izango dugu. Kantaria izateaz gain aktorea ere badelako, La Petit Teatre de Penneko partaidea da, eta orain buru belarri dabil Hamlet antzeslana egiten, Deiabu taldeko kidekin batera, eta baita ere arte drama taldekoekin batera, hirurak elkarrelanean sortu baitute Hamlet euskaldun hori, eta berarekin hitz egingo dugu baita ere kantuaz, antzerkiaz, musikaz, Zuberoaz, hegoaldeaz, bueno, pizka bat denetarik. Eta azteko, ba, zer egingo dugu ongi etorria eman baino lehen, ba, Zuberoako seikotearen musika entzun. Amaren Alabak bi disko dituzte plazaratuta, biak ere akapela, instrumentu bakarrarekin, hau da, euren zein ahotzekin, eta kantuetan, eta zuzenean inoiz ikusi izan badituzue, ba, kantatzeaz gain ere, koreografiatu, eta dantza, eta eszenara ze berezia dute euren kontzertuak. Aurreko urtean ere Oreika Teixarekin batera Hostoak ikuskizuna egin zuten, baina esandakoa, gauza asko hitz egingo dugu berarekin batera, Maikarekin batera, beraz entzun ditzagun hiru emakume hauen ahots ederrak Amaren Alabak. Amaren Alabak deitu izan dute seikoteari talde honi, baina kuriosoa bada aitaren abizena erabiltzen du Maikak. Agian horregaitik da ezagunagoa.
Bien, bien. Etxeko par daitzen bai naiz. Ah, bai, izan daiteke, bai. Bai, nire aita ibiltzen da usu kontzertu egiten Euskal Herrian, bai, badu bere fama txikia, eta... bai, ez dakit nola egan, amaren alaba ere naizela segur.
Horregaitik omenaldi txikia amari egiten kantuko taldearen izena?
Bai, bai, bai. Gure amak dira pixkat eskutuagoan aitak baino. Bena, egia egan nire aitak zuen aukeratu edo aurkitu gure izena. Berak zuen asmatu. Beraz, azkenean ne aitak dio omenaldi bat egin amari behar ba, horrek ilan.
Eta jakin daiteke amaren abizena zein den?
Lugarro. Biarnoko abizen bat da.
Plaza Andreak zarete, baina Eliza batean grabatu zenuten azkenengo diskoa edo bigarren disko hori, bedeinkapenaren zain zeundeten?
bai, behar ba, diskaren grabaketa egin baitugu zuzenean, amaren alabak taldean ez dugu denek sinesten erlijio katolikoan, eta bena behar ba, espero ginuen horrek Eliza batek, ea, lagunduko gintuen ez, fiskat, kolpe batez egin behar ginoen grabaketa horren kausitzen.
Bueno, Elizak ez dakit sinizmenan, baina badauka akustika ederra.
Bai, afe, edo zoin Elizak ez, guretzat Eliza batzutan aritu gira, eta batzuek soinua sobera nahasten dute, oi hartzun sobera dute. Maule gainoko Elizak guretzat oso egokia da. Zen botatzen alugua botxa nahiko azkar, eta ez da nahasten soinua.
Askotan ara joandakoak zarete?
Eliza hortara kantatzera, ni kantatzera beste batzu mezara, baina ni beti kantaldi egitera.
Akapela kantatzen duzue, merkeagoa ateratzen dalako?
Bai, musika klaseak merkeago ateratzen direlako. Ez egia erran, ez dugu batak ere soinu tresnarik jotzen. Beraz, guretzat sinpleena hori da, eta erritmo aldetik, eta gure kantatzeko moduarekin libreago, askeago senditzen gira musikarik gabe.
Baina instrumentu bat aukeratzerakoan bat zaratatzua edo haize instrumentu bat aukeratuko zenuke, korda instrumentua edo txirula.
Nik aukeratu dut nirea da kontrabasua, zenta nik abotx nahiko altua dut, eta beraz gustatzen zait pixkat kontrabasuarekin nahastea. Beraz hori lan zen dut pixka bat nire alde, eta beste naz, pentsatu ginuen memento batez bat hautatzekotan txambela joko ginuela bena denek, seiek. Hori ezin da kantatu eta txambela jo berden boran, mena pixkatola txikitzeko indar hori txambelaz ginuen hautatu. Ez dugu sekulan egin.
Oraingo honetan, gai izaldatu, hiru talde antzerki elkartu zarete, eta kantuan antzerkian hiru talde, bakoitza lurralde batekoa eta leku batekoa, baina kantuan amaren alabak ze talderekin elkartuko litzateke zerbait egiteko, agian zutagarrekin?
Ah, zutagarrekin, bai, batzuei aipatzen badiezu, bai, bai, pozik lirateke, baina, ze talderekin ez dakit, bai, egin ginuen behin zerbait Iron eta Maider Siberoko metal talde batekin, eta hori ere gustatu zitzaigun, ez dakit, ez dakit norekin, bero juntatu ginen ere Orekate Isa taldearekin, eta Kukaiekin, ez dakit egiten norekin.
Baina metalarekin ondo.
Bai, bai, gutarik hurrun diren talde batzuekin edo estilo batzuekin maite dugun hastea gunaiko tradizionalak gira, baina...
Fusioa posiblea da.
Bai, bai, bai.
ona etorreta entzun dizu eta azaroan bakarrik 18 emanaldi egingo dituzuela Hamlet antzerkinarekin. Beraz, azaroak 30 egun ditu antzerkia ez dago krisian.
Ez, egia erran, bai, gukantzerki honekin topatu ditugu nahiko emanaldi. Bai, behar ba, antzerkiak azkenean gauza guti behar du, jendea hor izaitea, juntatzea, gela bat, eta bizi da hor nahiko gauza gutira biltzen ahala, oso indartsua da gauza izaiten ahala, gauza gutirekin, beraz, krisian ere antzerkia izaiten ahal da bai.
Baina beti ere entzun izan dugu, aktoreak gorriak eta bi pasatu behar izaten dituztela lan duina egiteko.
Bai, hala da, gero bada bizi hortan sakrifizio asko, maite dugulako egiten dugu emaiten dugu guretik asko eta langile asko dira, hor ez gira aktoreak bakarrik, bena bai bulegoetan lanean ari direnak, daten atxemaiteko, prentsarekin harremanetan txartzeko, eta hori guztia kate hortako zatitxo bat gelditzen bada, beste gure talde osoak ezin du jarraitu beraz. Denak ari gira hor ematen berzentzuan eta energia asko emaiten, mena pozik.
Beraz, aktore lana langilearena da ere, ez?
Bai, ni dola bi urte sartu naiz Petit Théâtre de Pen, horrat arte egin noen beti kantua edo hola, bena piskatari nago profesionalki inoiz, eta hor hartu naiz zelana zen eta nola eraikitzen zituzten nik ikusti nituen ikusgarriak eta zenbat ematen zuten haien bizitzatik eta haien, bai, denet.
Antzerkia lana eta kantua afizioa?
Antzerkia ere afizioa dute, orain lana ere, eta kantua aldiz beti egonda afizio gisa egia. Bena, bai, lan hori ez da mugatzen, ez da lan ahunt bat. Lan asko bezala, maitatzen aldira pila bat, eta edozoen gisaz, gauzak ez zira erdizka egiten ahal antzerkian. Maite baduzu sartzen zira, ziren gorputz osoarekin eta harima guziarekin, eta beraz, bortxaz, ene ustez antzerkilari zaiteko behar du afizio bat izan, bortxaz.
Hamlet euskalduna aurkeztu duzue, baina Euskal Herriko lurralde ezberdinetako partaideak zaudete, nongoa da Hamlet hau?
Siberotar, segur. Mena bakoitzak eganen dizu berea. ez. Nongoa, Euskal Herrian nongoa? Hamlet, uste dut asko mugitzen dela. Asko bidaiatzen du Euskal Herrian, gureak.
Siberua aipatu duzu, hegoaldeko batzuentzako Siberua, pastorelak, Siru Festebilaz gain, zerbait gehiago da?
Bai, nire eguneroko bizi lekua, beraz niretzat gauza asko da, bai, Siberua. Zer da, giro bat, ni maite dudana, barnetik senditzen dut lotura azkar bat Siberuarekin, berak egin nau pixka bat, eta bai, ez dakite gaiten basa den zerbait nire ikustatzen zaidana, eta pixkat lasaia ere, lasaitasun hori, bo.
Eta nola ikusten duzue Siberuatik hegoalde?
Askoz biziago eta soinu aldetik bereziki askoz altuago mintzatzen. Hori bai, dena pixkat maila bat gorago energia aldetik eta hola.
Eta hegoaldekoak ara joaten garenean, eksotikoa delako, pastoralak ikustera eta hau da bestea, nola atzematen dituzu, gaituzu eran?
Ba, egia egan guk Siberutik ikusita egiten dugu pixkat denak sartzen zaituztegu ber saldoan edo ber taldean, ez dugu berezitzen. Gu amaren alabekin horrasi gira, joan gira asko kantatzera hegoaldera, eta horrezagutu ditu gu hegoaldekoak, bena banaka, piskat, badirela tontoak eta goxoak, gizarroak, eta denetai badera piskat, bena eldu direlarik hegoaldekoak Siberora, egia erran, gu piskat uniforme ikusten ditugu piskat loriaturik eta ez dugu sobera.
Baina nabaritzen dituzue, ikusten dira.
Bai, segidan ezagutzen ditugu. Eta ez da manera hoberena ene ustez elgar ezagutzeko, Siberora etortzea Siberotaren ezagutzeko.
uste duzue oraindik ere Euskal Herrian muga horiek badaudela, muga...
Bai, eta hobe, izan daitezen mugak... Nik hor hilabete bat pasatut egon aldian bizkaitar batzuekin, gipuzkoar batzuekin, nafartarsa batekin, eta bai, muga horiek interesgarriak dira, hola topak eta aberasgarriak sortzen baitituzte.
Zei emakume holtzan, amaren alabakekin, hegoaldean exitua izan duzue?
Bai, egia erran, bai, gure kantuen hitzak ezakit urartzen dituzten ez... hemen go jendeak, mena bada gauza, beste gauza asko hartzeko. Ez dakitxusen ze hartzen duten guganik, mena egia gure ikusgarriare ikustekoa da, ez da entzutekoa bakarrik, eta beraz, bai guk beti nahi izan dugu partekatua ahal izan, gure kantuak Siberotarrek baizik ez dituzte ulertzen, beraz, ez da urrun joaiten mena, badira beste bide asko jendearekin gauzak partekatzeko.
Eta zer gertatuko litzateke holtzara igo, eta ahoa zabaldu eta ahotz gabe geratzen bazaret.
zer gertatuko litzateke. Agian publikoak kantatuko luke guk emanen ginuen kantua. Ez hori gertatzen zait amets gaizto hori egitea. Ez abotsik gabe geratzea, baina oholtzara heldu eta deus jakin egiten ez kantatzen, ez deus. Hori amets gaizto bat bezala, baina bestanat abotsik gabe gelditzen manitz. Ba, niretzat, enebiziaren parte handi bat pasatzen da abotsizik egiaren, eta kantutik beraz. Beste manera bat atseman beharko nuke, bizitzeko.
Bizitzeko, kantatzea ezinbestekoa.
Bai, hori segur, bai.
Bera, zurea egiten duzu esaldi hori ezaten duena, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko.
Kantatzen ez duen herria ez da inoiz hilko. Bai, ez dakit, mintzatzen ez den herria ez da gehiago ez da inoiz hilko. Kantua beste bete behar da, eta hizkuntzarekin betetzen da hori.
Bueno, hemen amaituko dugu, bakarrik esango dutzut, eskerrik asko batueraz egin duzulako, bestela igual nik ez nuke ere ez oso ondo ulertuko.
bai. Bo. Bai, xibeotarra, bai, ja. Badu hilabete bat batuaz mintzona izela, beraz, berantzen zait bihar xiberora itzultzea piskat. Hene ahoa, eak, ea, u eta atxeak badakizkin ez hori horrein zeiten.
Eskerrik asko.
Bai, zuri.
Emanak zu Txaloak, amaren alabakeko taldekidei, ba, horrentzun ditugu, ez, Mauleko Elizan kantatzen. Eta aukera ere izan dugu, Maikarekin solasean aritzeko. Musika berria topera daukagu. Disko pilua ditugu hemen, denak bata bestearen gainean, eta gutxinaka, ba, entzuten joango gara batzuk, eta beste batzuekin ba, solasten, bertara gonbidatzen, eta gehiago ezagutzen. Eta horietako bat hartuko dugu oraingoan, aurrera jarraitzeko Piper Polizen, Bilbo Hiria Irratian, eta Zuberoatik Basarautzera egingo dugu salto. Izan ere, bertako udalak eta elkar argitaletzeak, elkarlanean, Imanol Urbieta denomenezko diskoa atera dute, bakarrik eta libre deiturikoa. Bertan, ba, kantari asko, esaterako, Eñaute Lorrieta, Zutagar, Mursego, Anari, Fermin Muguruza, edo Joseba Irazokin ahotzetan entzungo ditugu, ba, Imanol Urbietaren kantu ezagunak. Badakizuenez, Imanol Urbietak umentzako kantuak egin zituen, baina ez baita ere bestelako kantuak ere, kantu oso ezagunak, belaunaldi batzuen memorian gordeta daudenak, eta gu belaunaldi horietako batzu batenak gara ere, eta aurkezpenean azaldu zutenez, hala ere, naiz eta umentzako kantu asko egin zituen, ez da umentzako disko bat, baina, bueno, ba, esan dakoa, Imanol Urbietaren kantu ezagunen bertzioak topatzen ditugu bertan. Eta gu, ba, horietako bat entzungo dugu, astua ikusi nuen, Joseba Irazokiri egokitu zaio kantu honen bertzioa egiteko, musika Imanol Urbietarena, eta hitzak Josean Ormazabalenak ziren.
Zenuen betaurrekoekin
Ez pentsa Joseba Irazokik bertsioa oker egin duela, inondik inora, ez dakik zergaitik, baina irakurgailua ba momentu honetan, ba ez dakit, azerretu edo garbitu beharko dugu. Dutxatxo bat emango diogu eta horrela ziurrenik ere, urrengoa hobeto irakurriko dugu, ikusiko dugu beste, badakizu hemen irakurgailu bat baino gehiago daukagunez, bestera pasatu eta orain bai badaukagu aukera, Joseba Irazokiren bertsio hau entzuteko astua ikusi nuen.
Zenuen betaurrekoekin Boruan txapelata Gabardinarekin
jarekin isketan egon nintzen atzo berarekin astuak esan zidan tristezioela oso zatarra zela bere ikastola bera gure gelara etorri nahi zuela gure artean ondo konponduko zela.
Bueno, bauze, Josebe Iazokiren bertzioa, gustura entzun duguna, eta esan dakoa, ba, joango gara deskubritzen disko hori ere, zehuztu dut ere, ba, bueno, gure gaztaroko momentu asko ekarriko dizkigula gogora, baina hori ez, kantuak berrituak, beste ikutu batekin, talde ezberdinen parte hartzearekin, eta esan dakoa, Zarauzko udalaren ekimenaz, eta elkar argitaletzearekin, elkar lanean egindako lana, eta beste nobedadetako bat, aste honetan ere heldu zaigula irratira, aurreko astean aurkeztu zuten eta Bilbon bertan Jainko Txiki eta Jostalari Ura dugu berriz ere hueltan dira edo beti egon dira trapezioan Gabardinabako exhibizionistak direlako denak, baina berriz ere hueltan elkarrekin Kirmen Uribe, Mikel Urdangarien, Rafa Rueda, Binge Mendizabal eta Mikel Balberde. Jainko Txiki eta Jostalari Ura zaharregia txikiegia agian proiektu horren ba bigarren partea litzatekeela edo holako zerbait entzun diegu, ez? Berriro elkartu eta berriro kantuak egin, poesiak idatzi, historiak idatzi eta Mikelek ba Mikel Balberdek ederto girotu ditu bere marrazkiekin liburu disko ederra egin dutena eta liburu disko horretan ba liburua ezin erakutsi baina diskoa bai entzun aldugu irrati bide zuekin batera eta diskoa zabaltzen duen kantua entzungo dugu Herri Zaharra.
Lurrate itxasua batera doaz horrela zioen marinel zarrak arrantzarik ez baratzan zuan kimuak ernetzean orduan txe gerturatzen arraina kostara bietan bera idaroa eta herri zarra da gurea. Gure berbek badituzte milaka urte, eta herri zarra da gurea. Baina badaki elkar ondartzen. Luzatu da udalen notza, kostatu bazterrak epeltzea, frituak lotxaz itxasoroetan, odeiak azkartoa zeruan, lauzta umelak batoaz lehortzen. Odeiak azkartoa zeruan, eta badakigu elkar ondartzen. Nagoen lekuan geratuko nahi, lehorra behar du itxasoa, ala norberak lagun urkoa. Eta herri zarra da gurea, gure berbek badituzte milaka urte, oinazea ere bada gurea. Baina badakigu elkar ondo hartzen. Odeiak azkartoa zeruan, lauzta umelak batoaz lehortzen. Eguzki begia da zeruan, eta badakigu elkar ondo hartzen.
Jainko txiki eta jostalari ura, disko liburu hau, ba, zabaltzen duen, diskoan zabaltzen duen kantua, Mikel Urdangarinen ahotza entzun dugu, baina badakizue denak daude, ba, Kirmen Uribe, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal, eta Mikel Balberde portadan, ba, sagarra, eta sagarraren gainean, etxetxo txiki bat. Ba, berriz ere, bueltan, boskotea, eta lan berriarekin liburua ederra da ere, eta Mikel Balberderen ilustrazioak ere, duela gutxi ikusi ditugu ere, interneten, Nueva Yorken nola ibili diren, eta nola grabatu dutenan ere bideoklipa, eta joango gara ere, disko liburu hau deskubritzen, baina, ba, esan dakoa, nobedadez josita daukagu irrateko apalak, eta gutxinaka gutxinaka batzuke deskubritzen ari gara sortzaileekin batera. Oraingoan, Tolosaldera joko dugu Glaukoma taldeak, Boskoteak lan berria plazaratu berri du, bigarren volumena deitu diote lehenengoari lehenengoa, eta bigarrena izanik, ba, bigarren volumena. Tolosako Bonberenea gaztetzean bertan sortu zen taldea, eta bertan ere egin dute bigarren lan haun. Eta berriz ere, ba, rap, doinuak, reggaea, pixka bat agian iluñagoa, edo hori esaten digute eurek, beltzagoa atera zaizkiela kantuak. Juantxorekin egoteko aukera izan nuen, Glaukoma taldeareko abeslaria Bilbora etorri izan bizitan, bat zikeran ba taldearen disko lan berriaren ba zertzela da batzuk kontatu zizkigun. Beraz, entzun dezagun Glaukomaren Jungle.
Thank you. Gomazarrak beste behin inari pliez Aionazarrak ta gazte baldarrak korrika ies Put your best suit on and take off your fears Estilo berrien belduraiz niez
Bai, bai, bai.
Zer da, dira kantuak edo?
Ez, nik uste dala azken finen diseinua txuri beltzen egin behar deulako. Eta orduan, ba, aurrena genukan alternatiba zan gehiengoa beltza izatea, eta guain gontan, ba, gehiengoa txuria izatea. Eta listo.
Ba, beraz ez dago beste azalpenik, eh?
Egia esanez, egia esanez.
Bueno, zazpi kantu berri aurkezten dituzue, zez berdintasun edo zer topatuko dugu bestean ez genuena topatu?
Ni uste soinu aldetik badaola hemen evoluzio bat, beste soinu bat dauka diskonek, askoz ere nire ustez kontundentegoa eta pedalak eta gitarra efektuek indarra hartu dutena. Eta hoi nik uste gaukoman alderdi ilunago bat aurkituko dugula diskontan.
Baina ala ere badaude... doinu dantzagarriak.
Baita, no? Baita. Baita. Ni guste doinu bat naiz ta iluna izan, dantzagarria izan daitekela eta baita badaude, ez dira falta ez. Bueno, ba, Bonberenean grabatuta, Carlos Osinagarekin, bertako teknikariarekin, eta oso gustoa, ba, beti bezala, etxen, etxeko baliabidek erabilita, eta dana eman, eh?
Sí. Eta baita ere, zazpikantu honetan, hauetan ere, zazpikantu lagunak.
Bai, bi kolaborazio nabarmen, alde batetik Lagrimas de Sangre Bartzelonako rap taldea, Lejos del Silencio bestian kolaboratzen duna, bertako BMC hartzen dute parte, Estibil eta Mikrobio, eta beste alde batetik Jon Altuna, Teklas, teklatuak sartzen disko kolaboratzen.
Bai,
hori xe, ahí bidez.
Hartuko zenuke?
Bai, claro, Jon Altunan kasun, Teklasen kasun, ja badarma urte eta piko gukin zuzenekotan eta parte hartzen, eta orduan, ba, disko berria itako momentun, claro, beakin kontatu genuen, eta Lagrimas de Sangre guain dara hilabete batzuk indako lagunak dira, musikalkar banatuz eta bar, eta guri gustatzen zaigu talde hura, eta badirudi beraiei gure taldeare gustatzen zaiela.
Hortara?
Bai, bueno, gu hasi ginenetik, proiektu egiten hasi ginen, ia hasiratik, Sputnik 11 diskoa genuen 2011an, hortik hilabete batzuta horreneko diskoa atera, egia da, disko motzak diala, eta orduan erresagoa zaigula, ba, abesti gutxi prestatu, eta indar guztik hortara dedikatzea, talden kasun, orduan. Bueno, bai, saiatze gea beti zerbait iten, eta beti zerbaitetan sartuta duten.
Eta urteta erdi, zuzenekoekin, eta prestatzeko denbora izan duzu, edo?
Bueno, egia esan...
aldez aurretik zegoen jalan
duzta? Ez, aldre, bez. Aurreko diskoa bukatutzat eman genunen, gastu guztik eta diru aldetik kubritu genitunen, eta ja hasi ginen bigarrengo diskon pentsatzen, eta 2013ko hasieratik utzi genion kontzertuk emateari, eta diskoko kanta berrik prestatzen hasi ginen, eta egon geha hortan, ba, 6 hilabete, horako zer. Letrak normalen paperen idazten dira, baina ritmoak eta sortzeko, ba, improvisazioa lokalen garrantzitsua da, ideia batetik abitu, eta ideia horrek, ba, toki ezberdinetara eramatea daukalako. Eta orduan, ba, sorkuntza prozesua ezberdina kanta bakoitzen, ba, batzutan aurrena letra egiten da, beste batzutan ritmo batetik hasi, orokorren diskontan aurrena ritmoak prestatu ditugu, eta ero ritmoen arabera, ba, letrak egitea togatu zaigu.
Eta letra batzuk agian igual etxen egin dituzu, telebista ikusten, igande arratzaldez, edo igande gauen.
Naiko zaila da letra bat itea telebista ikusten dan bitarte, baina bai balio dula inspirazio bezala, ba, telebista motatze duten, ba, zagorra guzti horrek eta hain ondo ez dauden gauza guzti hori. Ikasten dira normalen. Bai.
Badago musikari asko arazoa izaten duela letrak memorizatzeko eta horrela, naiz eta aurrenak izan.
Ba...
Zuk ez daukazula arazo.
Horrein gozez ez dakit hemen diken aurrean nola izango da, baina horrein gozez
entzatzen. Horrein gozez dituzu eraman behar idatzen
da, ez? Ez. Piskatenetik da hola, badago abesti bat... bueno, komunikadiekin eta pixkat show business edo negozio horrekin sartzen geana, beste abesti bat badao igande bateko resaka baten ingurun itzeiten duna, eta gero baude beste pare bat, barruaka behidatzen diona, ez? Gure buruari pixkat abesten diona, eta orduan bat tematik aldetik denetik pixkat, ez? Gure ingurun ikusten duna, sentitzen duna, azkenen musika ikusten sentimendu bidezin da hola, oro har, eta sentimendu horiek ba, nola bai, islatu inbarri ala.
Zuzenekoetan aurkeztu nahi izango duzue, baina harinago kontai da zuzelan joan dan Tokio, oza, Japoneko bidaia. Bueno, blogean kontatu diguzue, bai. Baina, bueno, aventura polita edo, bueno, berezia, ez da, lehenengo talde Euskal Herrikoa olako bidai bat egiten duela, baina, baina bueno, zuentzako bai bereziaz.
Bai, oso guztua ongea. Sei kontzertu eman ditugu zazpi egunetan, ia, oza, besteik ez teuin, kontzertu geman eta kontzertu geman. Baina asko gustatu zaigu esperientzia, asko ikasi deu. Eta ez dakit, errepikatzeko oso gustatuko ginateke hemendik urte batzuta edo aldanen.
Ezberdintasuna, euskal publikoa eta hango publikoa, ez dakit lehen aldia zen urtetzen zarietela, bai. Baina urrun ziur.
Bai, 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 hori da. Lehena urten alditxo bat beste indako geha, baina guk nabaritu dugu guri tolatu zaigun ikuslegoa behintzat, oso ikuslego irekia zala. Hau da, aurretik ezautu gabe ere, ba, kontzertutan aurreneko minututik preste dela dantzaiteko, abesteko eta hola. Eta hoi oso gustoa ongea bertako ikuslegoakin, oso ondo tratatu baituzte kontzertu guztitan eta ez dago bitxarri. Bueno, segun gaude goze hor dudan, ez? Igual ordu batzutatik aurrea, igual ordu batzutatik aurrea, ja. Que yo animatze, ya.
Bai, eta igual ez dugu uste oso ondo zer dauen, ez, aurrean. Bueno, orain zuzenean...
Bai, lau kontzertu hauzkagu 2013a bukatu baino lehen. Datorren abenduaren 6an egongo da Gasteizen, Gora Tabernan. Bizkaian dauka urrengo kontzertua eta urrengo egunean, abenduaren 7an, Durangon, Ahotsenean. Gero abenduaren 26an egongo da Arrasaten, Gaztetxean, eta abenduaren 28an Atortxurroken, Atarrabian.
Eta gero, suposatzen dut, jarraitzeko gogorekin, eta...
Bai, gu hain daukagun asmoa da kontzertu kematekoa, eta hoi egingo dugu entxe. Kontzertu geman, eta alde iten guzti jo.
eta negoteko...
Bai, hola gozero egin izan zan, Facebook bidez eta lagunei ditu benien, eta nelkartu ginen, ba, 80 bat persona, hola gozero bait. Eta egun politia izan zan, atxalde osroko plana ingenun, eta bueno, horra egon da Bombereneako jendea, ba, adibidez Imanol Urizar, Naiara Olaia, eta hortxe ondia jotasu, ba, bideoklipa horre atatzeko.
Zer da errezago, kontzertu bat ematea edo bideoklipean aktuazioa egitea?
Komodogo kontzertu bat ematea, du diga, errezagoa ez dakit.
Posik eratu zarete gero ikusetako
arraiza. Bai, oso guztua, oso guztua.
Vale, perfecto.
Laupo matarrak beste behin inari pliez Atxo nazarrak ta gazte baldarrak korrika iez Put your best suit on and take off your fears Estilo berrien belduraiz, niez Bliez abdi faia, gairantzik aretak jantzi Regelek ez gaztelu honen paretak Aspertu gara zueta, beste behin bagatoz eta Dance hall ta reggae, erritmoz beteta
Bueno, ba, gaurko prestatuta geneukan exhibizionismoa. Gaur gabardina gabe etorri gara, normalean gabardina gabe etortzen garelako piperpolistarrak, baina etorri egiten gara, eta berri ere bueltatuko gara, datorren astean. Zazpie egun barru, berriz ere entzun alizango gaituzue, Bilbo Hiria Irratiko, uinetan FM-en 96.0an, edo estela, badakizue, edo zein momentutan, bilboiria.comen. Eta hause izan da dana, eskuminak, Ibonen partez, mandoak gobernatzen ibili da, eta ni hemen mikrofonoetan Ane Zabala. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!